toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne întâlnim din nou, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi la microfon pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, ca de obicei, vă punem la dispoziție telefonul cu numărul 0314-378-379. 0314-378-379. Formați acest număr de telefon și colegul nostru, Valentin Bogdan, din regia tehnică de emisie, vă face legătura în direct. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail. Ne puteți trimite e-mail-uri în timpul emisiunii. ipaicu@yahoo.com. Colegii noștri din regia de emisie vă vor face, vor afișa pe ecranele televizoarelor și numărul de telefon și adresa de e-mail. Vali ne spune că avem în momentul acesta un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, mulțumesc. Am o întrebare legată de îmbrăcămintea la femei. Scriitoarea Ellen White în Mărturii volumul 1, capitolul 82, scrie: mi-a fost arătat că rânduiala lui Dumnezeu a fost dată peste cap și că îndemnurile sale speciale nu au fost luate în seamă de către aceea care adoptă costumul american. Spune mai departe: am fost îndrumată spre Deuteronom 22:5, acolo unde scrie femeia să nu îmbrace haine bărbătești și bărbatul să nu îmbrace haine femeiești. Și continuă: există o tendință crescândă ca femeile să se îmbrace și să arate cât mai asemenea celuilalt sex și să-și modeleze îmbrăcămintea după cea a bărbaților, însă Dumnezeu numește acest lucru urăciune. Acum întrebarea mea este: ce să înțeleg? Dumnezeu nu a fost și nu este de acord cu ca femeia să se îmbrace în pantaloni vis-a-vis de textul din Deuteronom 22:5 și de paragraful care l-am citit, din care îl spune Ellen White?
Să vedem despre ce este vorba atunci. Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Cum trebuie să înțelegem mai întâi Deuteronom 22:5?
Da, vreau să citim pentru toți cei care ne ascultă Deuteronom 22:5. Găsim scris: femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești. Căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Acum este bine să spunem de la început că pantalonul, așa cum îl știm noi astăzi, nu este un articol bărbătesc sau doar bărbătesc. În Deuteronom, dacă studiem bine situația și din contextul Vechiului Testament, prin ce se deosebea haina bărbatului de a femei? Haina bărbatului era puțin mai scurtă și la mâneci, este posibil să fost fără mâneci anumite articole, și haina femeii era puțin mai lungă. Dar nu era o diferență foarte mare. Ceea ce înseamnă că aici avem de face cu ideea travestirii, nici de cum cu ideea unui, să spunem, unui pantalon aici, nici pe departe. Și practic Dumnezeu aici condamnă travestirea, de aceea și numește urăciune, adică să fii un travestit. Un bărbat să fie travestit în femeie și invers, o femeie în bărbat. Aceasta este condamnată aici. Dar asocierea aceasta, iar în Ellen White, acel pasaj când condamnă costumul american, nu era un costum american făcut pentru femei, ci încerca să fie bărbătoasă, să ia locul bărbatului. E și o tendință feministă aici, în acel comportament. Dar în niciun caz acel costum american nu trebuie să fie confundat cu un pantalon și un sacou de astăzi, așa cum găsim prin magazine. că sunt costume foarte elegante. A face confuzie între cele două aspecte ne duce să demonizăm astăzi pantalonul. Dar nu
iar ideea de feminism pe care o scoateți în evidență este foarte importantă și este foarte posibil ca Ellen White să se fi referit la lucrul acesta, pentru că una dintre contemporanele ei și-a propus să rescrie Biblia și să scrie Biblia pentru femei. Feminismul își spunea foarte puternic cuvântul la momentul acela.
Și vehemența Ellen White este pe fondul acestei tendințe crescânde de feminism, care era automat și în biserică, pentru că trăiau într-un context neoprotestant. Dar, dacă ne întoarcem la Deuteronom, aici avem de-a face cu o interzicere a travestirii, nu un pantalon.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului!
Bine ați venit în emisiune, poftiți!
Sunt din Câmpina Maria. Vreau și eu o întrebare scurtă. Armagedonul va fi înaintea venirii Domnului Hristos a doua oară sau după 1000 de ani?
Bun. Mulțumim pentru întrebarea noastră.
Mulțumim. La revedere.
Preocuparea dumneavoastră pentru Armagedon. Când va avea loc?
Și înainte și după mileniu. Armagedonul înseamnă în ebraică muntele lui Megiddo, Har Megiddo. Cei care au fost în Israel, cel mai apropiat munte de Megiddo, este un deal Megiddo, este muntele Carmel. Și este evident o asociere cu episodul de la Carmel, lupta profeților dintre Dumnezeu și Baal, dintre Ilie și profeții lui Baal. De aceea acea luptă va fi mai degrabă una ideologică, spirituală, care reprezintă lupta finală. Va începe înainte de a doua venire și se va încheia cu biruința finală după mileniu, când Dumnezeu va rosti și va executa judecata asupra celor nelegiuiți care au stat departe de Dumnezeu.
Vă mulțumesc și acum o întrebare din e-mail. Vă rog să explicați despre starea omului în moarte și existența iadului și a raiului. 2 Cronici 12, versetele 2, 3 și 4.
Cronici?
Pardon, Corinteni. Corinteni. N-am fost atent.
Da.
Sunt cuvintele lui Pavel acolo, zice el ceva despre el.
Da. În 2 Corinteni, capitolul 12, spune așa apostolul Pavel: cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, și repet această expresie, dacă a fost în trup, nu știu, dacă a fost fără trup, nu știu, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngădit unui om să le rostească. Da, expresia lui Pavel, dacă a fost în trup, nu știu, dacă a fost afară din trup, este foarte problematică. Pentru a avea o concepție corectă despre antropologia biblică, e bine să mergem la Geneza. De acolo se pun bazele unei concepții corecte despre om, unde ni se spune că Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, a nu se confunda suflarea cu sufletul, și omul a devenit un suflet viu. Deci omul nu are suflet, omul este, devine suflet. Practic, omul, ființa umană, este un trup însuflețit, nu un suflet încarnat. Asta e foarte important să știm. Iar aici apostolul Pavel ne spune în Corinteni că a fost răpit de Dumnezeu. Acum, expresia, cum o înțeleg eu, și eu sunt convins că Pavel avea o concepție corectă despre om. Și expresia înseamnă mai degrabă, dacă am fost cu totul așa cum sunt în cer, nu știu, dacă am avut o viziune, nu știu. Ca dovadă, aș putea aduce ce spune Pavel lui Timotei, și atenție, este ultima sa epistolă în viață. Adică era închis pentru ultima dată, înainte să fie decapitat, spune așa, în 2 Timotei 4 cu 7 și 8: m-am luptat lupta cea bună, mi-am ispășit alergarea, am păzit credința, de acum așteptă cununa vieții, neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea. Care ziua aceea? Când va veni Domnul, judecătorul meu, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Practic, toți cei care au murit cu credința în salvarea adusă de Hristos, în ziua aceea a lui Hristos vor primi viața veșnică. Apostolul Pavel, până să moare, el știa foarte bine că atunci când va muri, el spunea lui Timotei, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, adică sunt gata să mor, el nu spunea că va merge imediat în rai, nu, el spunea că aștept și în ziua aceea mi-a dat Domnul. Asta e foarte important. De aceea acest pasaj, care și limbaj ambigu, e adevărat, eu trebuie să înțeleg prin prisma ceea ce crede Pavel despre ce înseamnă mântuirea sau când va fi mântuirea. În ziua aceea, când va veni Hristos. Pentru că dacă ne-am bucurat de un rai sau am fi nenorociți în iad după ce murim imediat, ce rost mai ar avea a doua venire și învierea? Ce rost ar mai avea o condamnare finală când deja ești condamnat? Asta nu este deloc o teologie biblică.
Dar are nicio logică.
Nicio logică. Repet, trebuie să punem bazele din Cartea Genezei, acolo unde ni se descrie cum a luat ființă omul. Omul, repet, este un trup însuflețit, nu este un suflet încarnat.
Și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit, poftiți!
Am și eu o întrebare referitor la Evanghelie. E dat acolo în Matei 24 cu 14, dacă nu greșesc, problema că Evanghelia va fi vestită. Evanghelia aceasta împărăție în toată lumea și atunci va veni sfârșitul. Zlujească, bineînțeles, la unii de mărturie și așa mai departe. Dar ce mi se pare mie aici confuz sau nu înțeleg eu, problema că Apostolul Pavel deja spune că și eu am vestit Evanghelia la orice făptură de sub ceruri. Și acum, la drept vorbind, care e Evanghelie? Că fiecare confesiune religioasă, fiecare biserică are obiectivul ăsta, să vestească Evanghelia în toată lumea. Deci fiecare să condamne unul pe altul că unde a vestit ăla nu e valabil să o vestesc eu pe a mea. Orice confesiune, nu fac referire la o anume confesiune. Și așa nu se mai termină niciodată. Și acum avem mijloace moderne, satelit, televiziune, radio, tot felul de mijloace și Apostolul Pavel cu așa pe jos, cum era și prigonit. Acum noi nu avem nici problemele astea cu prigonirea și avem un obiectiv, adică să știm, am vestit atât, mai rămânem atât, care e procentul și cât mai avem.
Deci până la urmă, dacă ar fi să formulați o întrebare într-o frază, care ar fi?
Păi într-o frază, întrebarea ar fi problema că vestirea Evangheliei, care este Evanghelia aia care nu reușim să o vestim?
Așa, deși Pavel spusese că a vestit-o până la capătul
lumii. Pavel a vestit-o până la marginile pământului și noi ne contramnăm unul pe altul că nu e aia, este asta la altă și asta nu a ajuns niciodată. Cât o mai dura, poate să dureze în felul cum vestim noi, cine știe cât. Cam așa e întrebarea.
Acum e clar ce ați vrut să întrebați.
Da, vă mulțumesc și o emisiune frumoasă.
Și noi vă mulțumim pentru întrebarea noastră. Deci ce zicea Pavel în momentul în care spunea că a vestit Evanghelia până la marginile pământului? Care Evanghelie a fost vestită de el și ce Evanghelie se vestește astăzi de nu mai ajunge la capătul pământului?
Da, practic sunt două întrebări într-una.
Vreo trei.
Da. În primul rând, vorbim de o singură Evanghelie, pentru că Scriptura ne arată că avem de-a face cu o singură Evanghelie. În Cartea Apocalipsei ni se amintește de o Evanghelie veșnică. Ea nu se poate schimba. Apostolul Pavel spune în Galaten, dacă un înger sau noi înșine am venit să vă vestim o altă evanghelie diferită de cea pe care v-am vestit-o, să fie anatema.
Și la momentul în care scria el Galatenii, evangheliile încă nu fusese răscrise.
Exact, exact, pentru că evanghelia a fost mai târziu scrise. Deci vorbim de aceeași evanghelie veșnică pe care și evanghelia nu trebuie să o percepem în sensul unei cărți, așa cum este Matei, Marc, ci evanghelia este mesajul despre Iisus Hristos. Asta era evanghelia. Era un concept mai degrabă decât o carte scrisă. Asta e foarte important. Faptul că există confesiuni diferite sunt mai degrabă bazate pe interpretări diferite ale aceleși evanghelii. Nici o biserică creștină nu cred că spune că aici avem de face cu o altă evanghelie. Sau noi acceptăm o altă evanghelie. Nu, clar. Interpretarea este diferită. În ceea ce privește expresia lui Pavel, lumea cunoscută sau toată lumea, este mai degrabă lumea cunoscută de el, care se restrângea în special la Imperiul Roman. El a fost până prin Spania, până la marginea Imperiului Roman. Dacă vorbim de toată lumea, vorbim și de Americi, unde erau oameni, vorbim și de zonele mai nordice, vorbim de Extremul Orient. Mai târziu, cel puțin, se știe că Toma a fost prin India, adică au văzut că lumea este mai mare decât... Pavel nu spune că s-a înșelat, dar tot ce au știut, tot ce au cunoscut ei la vremea lor, a fost cumva evanghelizat. Asta e foarte clar. De ce nu reușim? Acum sunt mai mulți factori. Putem să punem în calcul și eșecul bisericii pe de-o parte, pentru că odată cu trecerea secolelor, biserica a devenit din ce în ce mai înceată în a duce Evanghelia. A fost mai mult interesată de pământ, de putere politică, de bogății, și putem continua lista de lucruri care nu trebuie să facă parte din viața bisericii. Dar pe de altă parte vorbim și de o schimbare a lumii. Lumea nu mai este așa de religioasă ca înainte. Erau păgâni, dar erau religioși înainte. Cumva religiosul, spiritualul avea mai mult impact. Acum vorbim de o lume postmodernă, o lume seculară și o lume mult mai numeroasă. Trebuie să acceptăm acest fapt. Înainte, marile cetăți aveau câteva zeci de mii de persoane, acum mai milioane, când mai ne gândim la metropole, câte 20 de milioane, 28 de milioane. E complicat, deși avem interlocutorul amintit, avem tehnică mult mai bună de a răspândi Evanghelia, dar uite că se întâmplă treaba asta. Și eu cred că la final numai Dumnezeu poate evalua când a ajuns Evanghelia până la marginile pământului, pentru că noi pe plan local nu putem ști. Este important ca noi să ne facem datorie pe plan local. Și restul este treaba celor care trăiesc în alte zone și e treaba Domnului până la urmă, că nu știm, nu putem controla foarte mult acest lucru.
Am o întrebare din corespondență, mi se pare ciudată, dacă nu chiar nu prea binevoitoare. Vă rog să explicați versetele din Exodul 29, versetele 35, 36 și 37 și versetul 33 din Levitic, capitolul 8. Mă aștept la lucruri care țin strict de versetele în cauză. Mă rog, versetele sunt cu privire la sfințirea preoților în slujbă pentru templu. Dar întrebarea este, unde este sâmbăta în această lucrare de sfințirea preoților?
Să citim versetele, să urmezi cu privire la Aron și la fiul lui toate poruncile pe care ți le-am dat, în 7 zile să-i închin în slujbă. În fiecare zi să mai aduci un vițel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire. Să curățești altarul făcând ispășirea aceasta și să lungi ca să-l sfințești. Timp de 7 zile să faci ispășire pentru altar și să-l sfințești și astfel altarul va fi prea sfânt și oricine se va atinge de altar va fi sfințit. Unde este sabatul aici? Nu este, pentru că discuția aceasta dintre Dumnezeu și Moise despre Aron și fiii săi și sfințirea lor nu avea în vedere problema sabatului, ci era o problemă ceremonială ce ținea de sfințire a preoților. Despre sabat nu se vorbește pentru că nu era contextul. Avem alte contexte care vorbesc de sabat și în Levitic se repetă cumva situația. Deci, cumva, întrebarea este cumva inconsecventă. Nu are nicio legătură sabatul, zilea șaptea, care este o chestiune săptămânală, nu este ceremonial sabatul, a fost stabilit încă de la creație până la căderea în păcat, pe când sfințirea preoților și câte zile trebuie să stea ei în cort ție de o chestiune ceremonială, temporară, ea tipologică până la Hristos și nu are legătură cu sabatul.
Deci e clar, este o fractură între contextul la care se
lipsa
referă.
Lipsa legăturii cu sabatul nu înseamnă invadarea sabatului. Da. Așa nu are legătură nici cu Domnul Hristos treaba asta, direct, sau nu are legătură nici cu Sfânta Scriptură scrisă. Înseamnă că desfințăm Scriptura.
Așa cum nici întrebarea nu are nicio legătură cu contextul la care se referă.
Exact.
Avem un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Poftiți,
aș avea o întrebare, dacă poate domnul pastor să ne elucideze capitolul 33 din Iov și în special aș pune accent pe versetele 23 și 24. Am auzit o interpretare în sensul că acolo este posibil ca omul după ce moare, acest înger, unul dintre îngerii care vestesc oamenilor, acum eu nu pot să mă uit exact pentru că sunt în mers, dar domnul pastor o să vadă, sunt anumiți îngeri care după moarte le vestesc oamenilor mântuirea și mai poate salva. Să ne spună domnul pastor dacă se referă efectiv după moarte aceste două versete sau dacă sunt în timpul vieții. Eu așa înțeleg că sunt în timpul vieții, dar problema ar fi cine sunt acei îngeri care vestesc oamenilor în timpul vieții întoarcerea la copii.
Da. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, o întrebare interesantă. Ce ne spune Iov 33, 23 și 24?
Spune așa, dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se coboare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Este foarte important să înțelegem cui aparțin aceste cuvinte și dacă ne uităm în contextul literar, observăm că aceste cuvinte aparțin lui Elihu. Nu aparțin lui Iov. Este foarte important să înțelegem că întreaga carte a lui Iov este constituită din discursuri, care de cel mai multe sunt contradictorii. Cei trei, aproape patru, prieteni al lui Iov și Iov. Discursuri care pot să fie corecte din punct de vedere teologic sau nu. Deși cartea lui Iov integrală este inspirată ca mesaj general, dar nu orice discurs de aici este inspirat de Dumnezeu. Dacă ne gândim la Elifaz, primul prieten al Iov, când spune un duh s-a strecurat pe lângă mine, nu știu în ce măsură putem spune că a fost Duhul lui Dumnezeu, nu știu în ce măsură putem spune că Elihu aici are dreptate, când mai târziu la sfârșitul cărții, Dumnezeu spune celor trei prieteni, voi n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit prietenul meu Iov.
Și îl pune pe Iov să se roage pentru ei.
Da. Deci cel puțin... Elihu nu este inclus în lista aceea neagră a lui Dumnezeu. Doar cei trei prieteni care n-au avut o teologie corectă. Acum Elihu este foarte interesant că, deși este mai echilibrat decât cei trei prieteni, dar are și el câteva probleme și ar trebui să vedem și totuși ce înseamnă treaba asta. Aici, cum spune un înger care este mijlocitor pentru el, nu în sensul în care Domnul Hristos este mijlocitor pentru om. De ce? Pentru că Dumnezeu spune, am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Este posibil ca Elihu să fi preluat dintr-o teologie, dintr-o tradiție orală, era în zona Orientului Mijlociu. E clar că nu vorbim de zona israelită, deși sunt teorii care vorbesc și de zona israelită. Clar că nu vorbim de niște îngeri care sunt mijlocitori, nu vorbim de un înger care plătește el pentru... Nu, Scriptura ne învață că înaintea lui Dumnezeu doar Domnul Hristos mijlocește. Îngerii, spune Pavel în Evrei, sunt doar niște duhuri slujitoare care slujesc. Ele nu au calitatea de răscumpărător și nici de mijlocitor. El, practic, sunt trimise de Dumnezeu cu o destinație specială și eu cred că fiecare dintre noi avem îngeri care ne păzesc, pentru că Dumnezeu ne păzește și trimite îngerii săi. Acum, eu nu aș merge pe ideea că aceste cuvinte pe care Elihu le spune sunt, arată o teologie corectă biblică. De aceea nici ideea că după moarte sunt îngeri care te iau, te duc în ceruri sau nu. Pentru că aici Elihu nu vorbește despre ce se întâmplă după moarte. Spune că se apropie suflet de groapă și spune totuși nu o protejează-l. Deci, practic, omul nu moare și Elia, ci protejează-l. Da, și eu cred că îngerii au rolul de a ne proteja. Și eu sunt convins de acest lucru. Dacă ei sunt duhuri slujitoare și ne protejează, dar nu au rolul de mijlocitori. Dacă Dumnezeu face ceva pentru noi, nu pentru că roagă un înger. Ei nu au această calitate, nu au autoritatea să ceară lui Dumnezeu, vreau să-l protejez. Nu, asta o face Hristos și noi îi cerem de lui Dumnezeu prin Hristos.
Da, și avem un telefon în direct. Vine ați direct la emisiune, vă ascultă.
Alo, de domnul mei. O întrebare de Luca 16, dacă îmi dășesc despre pilda aceasta cu băbatul și Lazar.
Așa.
Și răta și vă gândeamă, știi că unul a făcut fapte bune și unul a făcut fapte rele, da? Și de ce ăsta care a făcut fapte bune, adică se referă la Bogatul ajunge în locuința morților și care a făcut fapte rele ajunge în sânul Avram. Și mă gândeam, unde ăsta care a făcut fapte bune ajunge undeva rău și cei care a făcut fapte rele
așa
ajunge bine.
Așa dumneavoastră acolo? Că ăla care face fapte rele ajunge în sânul lui Avram și ăla care face fapte bune ajunge în iad?
Cel care a făcut fapte bune ajunge în locuința morților și cel care a făcut fapte rele ajunge în sânul lui Avram. Cum vine asta? Da, bine, o zi bună.
Bine, vă mulțumim. Cred că trebuie să recitiți puțin capitolul 16 din Luca, despre ce este vorba acolo, de fapt.
Pilda nu ne spune că bogatul a făcut fapte bune și a ajuns în iad și Lazar a făcut fapte rele. Nu. cine prezintă un bogat nemilostiv care nu oferea hrană unui om, unui cerșetor practic, care era și bolnav, despre sărac, acest sărac Lazar, nu ni se spune că era bun sau rău, ci doar că era sărac. Nu ni se prezintă un profil moral al omului și se spune că după ce a murit a ajuns Sfântul Avram. Am mai vorbit despre această pildă. Este doar o pildă, nu are caracter istoric. De ce? Pentru că am spus cu ocazie, în Isaia 63, atunci când vorbește Isaia, spune despre Avram, Avram nu ne cunoaște. Deci Avram, Sfântul Avram nu este un loc fizic unde este Avram. Avram era mort, da, în vremea lui Isaia, și dacă nu cunoștea poporul Israel, cum putea cunoaște pe Lazar? Adică nu-l cunoști pe profetul Isaia și-l cunoști pe Lazar, este interesant, da? Dar este o pildă, dar nu, aici nu, ce a spus interlocutorul nu este scris în text. Cumva că ar fi o ciudățenie, cei buni merg în rai, în iad, cei răi care fac faptele merg în rai. Nu. Și este altceva. Pur și simplu, Domnul Hristos aici încearcă să-i învețe pe farisei, pe cei care aveau probleme, să asculte de Moise și de proroci. Adică să asculte de Scriptură. Ei, Moise, prorocii, o altă expresie, legea și proroci în Sfânta Scriptură, adică Scriptura să fie norma pentru viața lor de zi cu zi. Și ca pildă, dă pildă aceasta, dar nu, nici ce se crede cu, că e istorică, dar nici ce spune interlocutorul nu este, nu e în text. Și dacă nu e în text, nu putem să acceptăm.
Avem un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Interlocutorul de mai dinainte care a pus întrebarea cu ținuta femeii, domnul pastor a dat un răspuns că pantalonul este o vestimentație comună. Întrebarea mea este, de ce în biserică femeile vin decât în fustă îmbrăcate și nu vin și în pantaloni?
Bun, femeile vin doar în fustă, ziceți dumneavoastră. Bun, mulțumim pentru întrebarea noastră. De ce vin femeile în fustă, cu alte cuvinte, este întrebarea, și nu vin în pantalon?
Da, este...
Oare nu cumva, cred că asta vrea să spună, oare nu cumva din respect față de ce scrie în Deuteronom?
Da, mai găsim în Scriptură că la închinare oamenii veneau diferit. În momentele sacre, de exemplu, evrei... Îi spunea lui Moise și lui Iosua, Dumnezeu, scoateți încălțămintea de picioare. De ce nu mergea mereu desculț, Moise? Nu era tot în prezența Domnului? Nu, adică să nu facem confuzie între viața de zi cu zi și viața de închinare de la biserică. Faptul că eu nu vin în tricou sau când muncesc de vara, în grădină, stau în tricou și în pantalon scurs, e cald. Și nu vin la biserică așa. De ce? Pentru că la biserică este o atmosferă de închinare. E altceva acolo. E un serviciu religios, e altceva, adică să nu confundăm. Aici nu merge ideea că, domnule, așa cum ne purtăm în timpul săptămânii, mergem și acolo. Nu. Și sunt cazuri, au fost cazuri, și sunt cazuri când sunt persoane care au probleme, fie mai ales iarna, au probleme cu frigul și au venit cu pantaloni sau au probleme locomotorii și au fost obligate și nu văd niciun păcat în treaba asta. Dar ca regulă e adevărat. Nu, Biserica Adventistă promovează și susține ca la închinare, la serviciile de închinare, să se vină în rochii sau în fuste. Și bărbații să vină elegant îmbrăcați. Dar sunt cazuri când, dacă facem un sabat în aer liber, mergem la pădure, ce facem? Sau pe săptămână mergem într-o excursie la munte. Acum o femeie n-are voie să se urce într-un copac sau nu are voie să se meargă pe munte pentru că e în fustă și dacă duci un copac este penibil, nu?
Și trebuie să ne uităm numai la ce se întâmplă în Europa, în Myanmar, bărbații umblă îmbrăcați cu niște fuste lungi, de fapt niște pânze în fășură.
Exact, atenție, să nu facem din momentele sacre de sabat modele pentru viața săptămânală. Sacralitatea, sfințenia rămâne, adică, cum să spun eu, starea spirituală trebuie să rămână. Dar la nivel de viață de zi cu zi, noi muncim, noi ne mișcăm, adică sunt momente când nu... Și repet, asta vine din cauza faptului că pantalonii sunt demonizați. Ori nu, am spus mai devreme, nu trebuie să confundăm ce se întâmplă în Deuteronom, care este clar, este travestire. Exact cum vedeți un bărbat îmbrăcat în femeie, rujat, cu perucă sau cu păr lung... cu, sunt fași cu astea, iertați-mă că crezi această imagine hidoasă și o femeie masculinizată în felul ăsta, adică travestită ca bărbat, e, așa era în Vechiul Testament. A nu înțelege chestiunea asta duce la ce se întâmplă cu demonizarea pantalonului și orice pantalon este demonic, nu este așa.
Și travestirea aceea ducea la aberații sexuale și așa mai departe.
Asta, asta a nu se confunda cu ideea de îmbrăcăminte imorală, că sunt și fuste care sunt nepotrivite de bun simț. Sau pantalonii care țipă pe organism, pe corp, pe picioare. Asta este de bun simț că nu trebuie așa ceva. Este clar asta. Dar pantalonul sine, înțeleg un costum de damă, un sacou elegant, un pantalon cu dungă elegant, nu cred că trebuie să ajungem la a demoniza astfel de articole de haine.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Luăm telefonul acesta și apoi luăm o scurtă pauză muzicală.
Da, pacea Domnului și eu țin să vă mulțumesc din suflet pentru că există această emisiune și pentru că prin ea faceți accesibilă calea spre Dumnezeu tuturor începătorilor, în această categorie, incluzându-mă și pe mine la un moment dat. Și să mulțumesc în mod deosebit domnului Paicu, pentru că îmi face o plăcere extraordinară de câte ori îi aud vocea inconfundabilă, fie la televizor, fie pe, la radio, pentru că a pus niște cărămizi solide în zidirea mea spirituală, în special prin emisiunea de la radio Tu Hotărăști. De aceea, de câte ori îl văd sau îi aud această voce, mie, în mine se trezesc sentimente deosebite că acest om a contribuit la venirea mea la Domnul.
Doamne, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră, mă onorează și în același timp mă și încarcă de responsabilitate. Aveți o întrebare pentru emisiunea noastră?
Eu o întrebare, așa o mică nelămurire, pentru că să zic că nu mai sunt începătoare, mulțumesc Domnului că sunt în biserica lui și aș vrea așa o întrebare care este foarte, foarte prezentă acum bisericile noastre, dacă omul în toată viețuirea lui sau poate până la revenirea Domnului Iisus Hristos ajunge la o neprihănire nu asemănătoare ca a Domnului Iisus Hristos.
Asta este întrebarea, da?
Da.
Și pentru al cărui
răspuns vă mulțumesc din tot sufletul.
Vă mulțumim, vă mulțumim, doamnă, și vă așteptăm și cu altă ocazie. Poate omul să ajungă la nivelul acela foarte înalt de neprihănire, o neprihănire ca a Domnului? În viața lui poate să ajungă?
Poate să ajungă, spune Domnul Hristos, dacă, vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Acum, problema importantă este să definim cuvântul neprihănire.
Vedeți că tot în predica de pe munte spune, fiți desăvârșiți pentru că Tatăl vostru ceresc este desăvârșit?
Da, da. Cuvântul neprihănit în Scriptură sau drept, dicaios, drept înseamnă, este mai mult decât lipsa păcatului. Cuvântul neprihănit este, de exemplu, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și acest lucru i s-a socotit ca fiind neprihănire. E foarte interesant. Avram numind neprihănit, deși au mai fost când a și mințit. Deci neprihănirea este mai degrabă momentul când îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și prin faptul că ești lui Dumnezeu și iertat și neprihănirea lui Hristos este pusă în dreptul tău. Se numește neprihănirea atribuită. Ne atribuie neprihănirea. Dacă în acel moment un om ar deceda, se întâmplă așa cum s-a întâmplat cu tâlharul de pe cruce. Tâlharul de pe cruce care s-a pocăit, a crezut pe Domnul, dar nu a apucat să trăiască neprihănirea. Pentru că a murit. El va fi salvat. A fost promisiunea clară a Domnului Hristos. Acum când vorbim de viața trăită, trebuie să acceptăm faptul că firea noastră pământească, că avem toți o fire pământească, rămâne până când Domnul ne va schimba pe toți la revenirea sa. Și totdeauna vor fi probleme. Totdeauna vor fi probleme. Dar acest proces al sfințirii continuă și este un proces de o viață întreagă. Apostolul Pavel spune în Efeseni 2 că și prin har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, dar în același timp spune Pavel, voi sunteți lucrarea lui Dumnezeu în Hristos pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte să umblați în ele. Deci aceste fapte bune sunt oricum pregătite pentru că într-o relație cu Hristos le vei trăi. Da, ele nu sunt doar așa un rod sau o urmare fără efort. Petru ne spune, de aceea dați și voi toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta și mai departe. Este nevoie și de un efort, dar stăruința este pentru biruință, nu pentru mântuire. Mântuire prin credință.
Da.
Iar acolo, textul pe care l-a citat din Matei, acolo este o concluzie. Astfel veți fi desăvârșiți ca Tatăl vostru și este în contextul iubirii vrăjmașilor. Este în contextul iubirii, pentru că și în veșnicie omul va crește în sfințire, pentru că niciodată omul nu poate fi ca Dumnezeu sfânt. Dumnezeu este sfânt prin El sfânt.
Și atributul lui.
Noi primim această sfințire de-al. Este o însușire transmisibilă a lui Dumnezeu, ne-o da și nouă și noi devenim sfinți. Noi nu suntem prin natura noastră sfinți. E un proces, o muncă serioasă. Eu zic că se poate ajunge, dar să nu înțelegem noi pe mine ca fiind lipsa oricărei tendințe păcătoase. Tendința va fi totdeauna pentru că avem firea pământească. Tendința, înclinația va fi spre păcat până va veni Hristos.
Avem, până o să mai luăm un telefon în direct, acum luăm o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni. Nu vă îndepărtați de televizoare, de aparatele de radio, prin mijloacele prin care ne recepționați dumneavoastră, pentru că revenim imediat după această pauză.
No.
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Îl avem invitat în emisiunea aceasta pe domnul pastor Marius Mitrache și avem un telefon în direct chiar în momentul acesta. Bine ați venit, vă ascultăm!
Cu toată stima și respectul, ascult din Tragedia Veacurilor și la capitolul 17 vorbește acolo despre 9 mai 1780, când a fost o catastrofă cum nu se mai poate în Lisabona undeva. Acum multă lume...
Marele cutremur, da.
A zis, multă lume vorbește și nu știu dacă o fi adevărat, că deja semnul a fost făcut și că așteptăm pe Domnul. Dar în Apocalipsă, pe undeva, din nou scrie despre soare că se întunecă și din lună curge sânge și stelele curg și așa mai departe. Care este cea care este la venirea Domnului? Cea din Apocalipsă sau cea din Tragedia Veacurilor?
Da. Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. A fost domnul Ștefan din Germania, un ascultător fidel al emisiunilor noastre și un ascultător care de multă vreme ne urmărește. Deci, domnule pastor, dumnealui este un așteptător al venirii Domnului, așa cum suntem cu toții, și este preocupat de profeție. A fost un cutremur mare, foarte adevărat, în 1780 în Lisabona, dar până la urmă, cum trebuie să privim ceea ce scrie în Apocalipsa despre soare, lună și stele? Evenimentele s-au petrecut sau urmează să se petreacă?
S-au petrecut și se mai petrec, pentru că vremea sfârșitului a început cu multă vreme în urmă. Ceea ce spune Ellen White în Tragedia Veacurilor este o preluare din gândirea creștină, protestantă, neoprotestantă, de pe continentul american în special. Să nu uităm că acest cutremur de la Lisabona a fost simțit pe toate continentele lumii. Chiar dacă la nivelul intensității nu a fost cel mai puternic ca intensitate, dar ca întindere a fost cel mai întins. N-a fost niciun cutremur care să fi cuprins toate continentele. Și nu doar el, dar au fost însoțit de alte fenomene la câțiva ani distanță, vorbim de întunecarea soarelui, vorbim de căderea stelelor, cele trei evenimente majore pe care le descrie Domnul Hristos în Matei 24, care fără dubiu au fost niște semnale escatologice, profetice. Însă acest lucru nu înseamnă că nu se vor repeta la o intensitate mai mică sau mai mare, nu? Și Dumnezeu va alege acest lucru. Asta nu înseamnă că perspectiva aceasta a creștinilor de atunci sau din Tragedia Veacurilor este înșelătoare sau nu este în concordanță cu Sfânta Scriptură, ci mai degrabă reprezintă o interpretare dată unor evenimente chiar ieșite din comun. Eu cred că se vor mai întâmpla, se vor repeta astfel de evenimente. Dumnezeu știe când, cum, dar acelea nu pot să fi contestate că nu au fost profetice. Au fost evident. Și eu cred că se referă și în Matei 24 avem de face cu un context escatologic și Apocalipsa, vorbind de Apocalipsa. Este practic o carte escatologică. Sunt similare. Acum trebuie să și recunoaștem că sunt și aspecte care încă sunt sub cercetare. Încă...
Și care ne sunt necunoscute, adică, dar urmă, noi trebuie să rămânem în continuare așteptătorii aceia.
Până la urmă, exact, răbdători. Nicio profeție nu este înțeleasă pe deplin, în totalitate, nici chiar după împlinirea ei. Rămân multe aspecte care mereu și mereu sunt cercetate. De aceea trebuie să ne plecăm cu umilința înaintea Domnului și să observăm că avem limite. Avem limite în înțelegere și multe aspecte încă sunt cercetate.
E interesant că în lume, în ultima vreme, se așteaptă împlinirea profețiilor. Au tot fost profeții pe care le-au făcut unii și alții și nu s-au potrivit. De aceea trebuie să stăm cu minți și exact, să așteptăm exact. Să se împlinească profețiile biblice, nu profețiile pe care le fac oamenii.
Da, acele trei, vorbind cele din Matei 24, au fost evidente, adică nu putem să totuși să contestăm evenimentele majore. Cutremurul de la Lisabona a fost întunecarea soarelui, căderea stelelor, totuși a fost lucru fără precedent în istoria umanității. Când vorbim de căderea stelelor, au fost, erau meteoriți, evident, din câte am citit, 60.000 pe secundă. Păi așa ceva nu a fost și nu a fost nici în trecut, nici după acel eveniment, atât de mult. Și ar întunecarea soarelui și faptul că aceste evenimente au fost observabile în afară de cutremur care a fost în Europa, în zona aceea de o efervescentă cercetare a scripturilor, vorbind de perioada de reviriment spiritual, mișcarea spirituală de la mijlocul secolului al 19-lea, este evident că Dumnezeu a avut un plan în acel moment.
Iată o întrebare, domnule pastor. În Exodul 4:21, Dumnezeu îi spune lui Moise să se ducă la faraon și să facă minunile indicate, în timp ce Dumnezeu îi va împietri inima faraonului ca să nu lase poporul să plece. Nu există nicio neclaritate. Eu îi voi împietri inima și nu va lăsa pe popor să plece, scrie textual în Biblie. Atunci, nu e vina lui faraon că s-a împotrivit de 10 ori. Este concluzia ascultătorului. Și acum întrebarea. Ce a vrut să rezolve Dumnezeu prin împietrirea inimii faraonului și prin cele 10 plăgi?
Dacă studiem bine pasajul din Exod, descoperim că sunt împărțite cam jumătate ca procent textele care vorbesc de la ațelul Dumnezeu, îi voi împietri inima sau și-a împietrit inima faraon. Aici, e adevărat, este complicat. A fost faraon liber să aleagă, Dumnezeu îl putea convinge, dacă Dumnezeu nu împietra inima faraon, alegea să... E delicat. Eu iau textul așa cum este și cred că Dumnezeu i-a împietrit inima, deși este foarte posibil ca să înțelege și altceva această expresie, dar luând așa, totuși observăm că Dumnezeu nu l-a predestinat pe faraon la pierzare. Ci mai degrabă, dacă ne uităm în contextul plăgilor, aceste plăgi au fost acte de revelație din partea lui Dumnezeu. La ultima plagă spunea Dumnezeu, voi face război împotriva tuturor zeilor Egiptului. Studiind cu atenție, fiecare plagă lovea într-un zeu pe care l-aveau egiptenii. Lovea într-un zeu.
Zeu broască, zeu muscă. Zeu...
Nilul, da. Și ultima, Antenul Escut, care era, da, faraon zeul. Zeul era... Faraonia, fiul zeului Ra, da? Dar Dumnezeu nu și-a propus să omoare oameni când a fost plaga cu focul și cu grindina. A și spus lui faraon, ia-ți oamenii cu vitele, puneți-i la dăpost că voi aduce peste țară foc și grindină. Dar oamenii nu au ascultat. Cei care nu au ascultat au pătimit, unii au murit pentru că nu au ascultat, dar ei știau că au fost anunțați. Nici întâi născut nu era în plan să moară. Și Dumnezeu și-a dorit să se descopere lui faraon și egiptenilor astfel încât să îl accepte pe Dumnezeu. Să nu uităm că acolo a fost Iosif înainte, care l-a descoperit pe Dumnezeu. Avem de-a face cu o profeție din Isaia 19, când Dumnezeu dorea ca Egiptul, Israel și Asiria să fie trei popoare, că e pe aceeași dreaptă, să fie cam în centru lumii cunoscute de atunci, să fie trei popoare, trei țări care să ofere cunoștință despre Dumnezeu. Dumnezeu și-a dorit Egiptul ca un popor cu un rol special, dar n-au vrut. Și aceea împietrirea lui, mai degrabă Dumnezeu a lăsat libertatea să aleagă.
Eu cred că Dumnezeu a îngăduit acest îi voi împietri inima, înseamnă mai degrabă nu mă voi amesteca în alegerile lui și voi îngădui să stea cu inima împietrită.
Pentru că în momentul în care Dumnezeu l-ar fi determinat să accepte, atunci nu l-acuzam pe Dumnezeu că îi interzice lui faraon să aleagă liber. De ce? Să nu ne grăbim atunci când avem expresia îi voi împietri inima, să fim foarte, foarte categorici. Încă nu se înțelese foarte bine această expresie. Ce înseamnă? Că dacă i-a împietrit inima, atunci l-am acuzat pe Dumnezeu. Doamne, pe ce faci tu? Dar observați că faraon, el în final, a acceptat și putea să accepte pe Dumnezeu. Așa cum Nebucadnețar l-a acceptat pe Dumnezeu. Repet, Dumnezeu nu i-a împietrit inima pentru a fi pierdut. nu ci pentru a cunoaște mai bine pe Dumnezeu, dar pentru mântuire, Dumnezeu nu i-a împietrit inima.
Avem un telefon în direct, este ultimul telefon de astăzi și mai avem câteva minute până la sfârșitul emisiunii. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Aș dori să pun și o întrebare. La ce se referă Domnul Hristos când spune în Matei 16:19, îți voi da cheile împărăției cerului și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat în ceruri. Care este semnificația de a desleca și așa în contextul că a delegat Dumnezeu calitatea de judecător bisericii, pentru că se pare că lucrul acesta este în contradicție ce spune Apostolul Iacov în capitolul 4:12. Aici aș vrea o lămurire de la frate.
Bun, vă mulțumim. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Aceasta a fost ultima întrebare în direct de astăzi. Domnule pastor, Matei 16:19, cum e cu cheile împărăției?
E clar că aici împărăția cerurilor nu se referă neapărat la împărăția de sus, sau doar la cea de sus, ci împărăția Harului. Dacă ne amintim la debutul predicării lui Ioan sau lui Domnul Hristos, pocăiți-vă căci împărăția cerului s-a apropiat. Iar expresia vei lega, va fi legat, este foarte, foarte discutată, pentru că acolo avem de-a face, după unii traducători, cu un viitor anterior. Va fi fost dezlegat, deși e problematic. Eu aș merge și pe altă traducere, și aici legarea și dezlegarea sunt chestiuni care țin de administrarea bisericii pe pământ. În niciun caz, în alte evanghelii spune cui veți ierta va fi iertat, cui nu veți ierta, și acolo se referă la disciplina bisericească, la păcatele publice, la disciplina publică, nu se referă la iertarea păcatelor pur personale, clar. Ori aici nu cred că trebuie să fie înțeles acest verset ca fiind o decizie din partea lui Dumnezeu, ca biserica sau liderii bisericii pe pământ iau autoritatea cine intră în cerul, cine nu intră. În niciun caz nu asta. Ci se referă strict la chestiuni administrative ale bisericii pe pământ, așa cum este ea. În rest, să nu considerăm că acum Dumnezeu lasă toată treaba asta mântuirii în mâna unor oameni. În niciun caz. Să nu uităm totuși că Hristos e capul bisericii. El ia deciziile. Noi suntem doar slujitori ai lui Hristos. Orice lider, poate să fie președintele bisericii sau pontiful roman, nu contează cine ce lider este, sunt toți supuși lui Hristos. Ei nu pot lua decizii fără să se consulte cu Hristos. Și singura manieră prin care putem să stabilim ce e bine și ce e rău este tot Scriptura. De aceea această expresie eu o percep pur și simplu doar pe zona aceasta a administrării bisericii pe pământ. Dar deciziile profundele, Dumnezeu le-a.
Domnule pastor, vă mulțumim pentru astăzi și vă așteptăm.
A fost plăcerea.
Și cu alte ocazii, cu foarte multe ocazii care vor urma. Vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră de a fi cu noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, și toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!